რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულწკი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა მართავს. დღეს 18 აგვისტოა, ორშაბათი, სამუშაო კვირის დასაწყისი, ცხელი სამუშაო კვირის დასაწყისი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ და დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გვეტყვის. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბერლინში მოლაპარაკებებს მართავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების მოგვარების გზების მოსაძიებლად. დღეს დილით 5 საათიანი შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები ბერლინში რთული იყო, მაგრამ მიღწეულია რაღაც პროგრესი. შტაინმაიერის თანახმად, მინისტრები შეხვედრის პირველი დღის შესახებ მოახსენებენ თავიანთი ქვეყნების ლიდერებს და სავარაუდოდ დღეს ხვალ შეთანხმდებიან, როგორ გააგრძელონ მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პაველ კლიმკინი გამოეხმაურა ბერლინში შეხვედრას თავის ტვიტერის გვერდზე და წერს, რომ დადებით შედეგი არ მოყოლია მოლაპარაკებებს ჯერჯერობით. მისი სიტყვების თანახმად, იქ სადაც სახელმწიფომ უნდა გადაკვეთოს თავისი წითელი ხაზი, კომპრომისი უადგილოა, უკრაინას წითელი ხაზი არ გადაუკვეთია, იგრძნობოდა ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერაო, წერს ტვიტერზე უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ 17 აგვისტოს უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიკავეს მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებად ქალაქ ლუგანსკში მდებარე პოლიციის შენობა. ლუგანსკი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ხელშია მიმდინარე წლის აპრილიდან. ლისენკოს განცხადებით, შაბათ კვირას რუსეთიდან უკრაინაში დამატებითი სამხედრო ტექნიკა, მათ შორის გრადის ტიპის 3 სარაკეტო სისტემა შევიდა. მანამდე უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადეს, რომ ლუგანსკის რეგიონის თავზე მეამბოხებმა უკრაინის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, პილოტმა კატაპულტირება მოასწრო და ის თანამებრძოლებმა გადაარჩინეს. შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა საჰაერო თავდასხმების არეალი ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების დასახმარებლად. ქურთების ხელმძღვანელობა იტყობინება, რომ 17 აგვისტოს პეშმერგამ შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ხელში ჩაიგდო მოსულიდან 30 კილომეტრში მდებარე ორი სოფელი. ბრიტანეთის ხელისუფლება იძიებს სატვირთო კონტეინერში მიგრანტის სიკვდილის გარემოებებს. ერთი გარდაცვლილი და 34 გადარჩენილი პირი ავღანეთის ციქების სათვისტო წარმომადგენელია. პოლიციას ისინი თავდაპირველად ინდოელები ეგონა. მიგრანტთა ჯგუფი ლონდონიდან აღმოსავლეთით მდებარე პორტ ტილბარი დოქსში 16 აგვისტოს ბელგიიდან მიმავალი გემის სატვირთო კონტეინერი ჩავიდა. ერთი გარდაცვლილი იპოვნეს, როგორც მოგახსენეთ, დანარჩენები საავადმყოფოში გადაიყვანეს დეჰიდრაციისა და ჰიპოთერმიის დასაძლევად. მიგრანტთა შორის 1-დან 12 წლამდე ასაკის 13 ბავშვი იყო. ბრიტანეთის პოლიცია იძიებს იმ სატვირთო მანქანის მარშრუტს, რომელმაც ავღანელები დატვირთული კონტეინერი 15 აგვისტოს ბელგიის პორტში მიიტანა. ავღანეთის სიქების სატვისტომო 3000 პირისგან შედგება და კარგახანია რელიგიური დისკრიმინაციისა და შეურაცხყოფის სამიზნეა. აზერბაიჯანში დღეს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა გამართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას თანახმად, აზერბაიჯანში ეს სამი მინისტრის პირველი ოფიციალური შეხვედრა იქნება. ალასანიას თანახმად, ეს შეხვედრები და შემდეგ უკვე გაფორმებული შეთანხმება მიეძღვნება იმის დაგეგმარებას, თუ როგორ უნდა მოხდეს კრიტიკულ ვითარებებში საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის, კერძოდ ნავთობსადენების, გასადენების, რკინიგზის კომუნიკაციების დაცვა. და ბოლოს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად, კაზანტიპის ფესტივალთან დაკავშირებით გუშინდლიდან ანაკლიდან განმუხურში მისასვლელი საავტომობილო გზა გადაიკეტა, როგორც ავტომანქანებისთვის, ისე ფეხით მოსიარულეთათვის.
ახალი ამბები მოვისმინეთ ნინო გელაშვილისგან. ამასობაში საქართველოში 8 საათი და 5 წუთი სრულდება და ნინო რჩება მიკროფონთან, იმიტომ რომ მან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ უნდა გვითხრას რამდენიმე სიტყვა.
დღეს თბილისში განათლების თემაზე, კერძოდ ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე გამართება კონფერენცია. ღონისძიება სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში 10 საათზე დაიწყება და მას განათლების და მეცნიერების მინისტრი გახსნის. საკრებულოს ფრაქცია თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე საკრებულოში დაგეგმილ სიახლეებსა და ინიციატივებზე გამართავს ბრიფინგს. შუა დღისას 13 საათზე გამართება ეს ბრიფინგი რეპორტიორის პრეს კლუბში. დღეს შუა დღისას ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე აჭარაში შუახევ ჰესის მშენებლობას, აგრეთვე კირნათი ჰესსა და ხელვაჩაური ჰესი ერთზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს დაათვალიერებს. დღეს 9 საათზე მოყვარული ველოსიპედისტები კაზანტიპის ფესტივალის მხარდასაჭერად თბილისიდან ანაკლიისკენ გამგზავრებიან ველოსიპედებით. კაზანტიპის ფესტივალი აქტუალურია კლავაც, აქტუალური საკითხია პოლიტიკოსებისთვის. დღეს დიმიტრი ლორთქიფანიძე ელაპარაკებს ამ თემაზე ბრიფინგზე, რომელსაც ისმართოს რეპორტიორის პრეს კლუბში. სააკაშვილის საქმესა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ბრიფინგს გეგმავს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია დღეს საზოგადოებას გაცნობს თავის მოსაზრებებს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების ახალი პაკეტის ბიზნესზე ზემოქმედების შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოისმინეთ თქვენ ინფორმაცია. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა გეტყვით გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომლის შესახებაც შემდეგ თითქმის მთელი 2 საათის მანძილზე მე ჩემს კოლეგებთან ერთად, თანაწამყვანებთან ერთად, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის, მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებებზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად რჩებიან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები, რომლებიც რეგიონში მიმდინარე მნიშვნელოვან ამბებს ეხმაურებიან. კახეთში გვალვის შედეგად ასობით სოფელს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ახერხებს თუ არა აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებს. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს. დამსვენებლები ბათუმის ზოგიერთ უბანში არსებულ ანტისანიტარიულ მდგომარეობას უჩივიან. ეს რაც შეეხება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტებს. ასევე შემოგთავაზებთ ეკონომიკის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი ტრადიციულად სტუმარს ვუთმობთ. 1 სექტემბრიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები არა რიგითობის, არამედ შემთხვევების სიმძიმის მიხედვით გავლენ. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით შემთხვევის სიმძიმე სატელეფონო ცენტრის ოპერატორები განსაზღვრავენ, რომლებიც სპეციალურ ტრენინგს გაევლიანო. რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, როგორ განისაზღვრება პრიორიტეტები, აი ამ და სხვა თემებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, აი მაშინ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თემა, ალბათ საინტერესო არის, აქტუალური, მნიშვნელოვანი, რაც მთავარია, და არ უთი შეგიძლიათ დაარეკოთ, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა. მოკლედ 2988 327, აი ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 8 საათი და 8 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას პირველი სიუჟეტით. საქართველოს მთავრობამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა. პარლამენტში უახლოეს მომავალში შევა შესაბამისი კანონპროექტი, რომლის მიღების შემდეგაც საქმიანობის გარკვეული სფერო დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან გათავისუფლდება. ჩამოიწერება ასევე ხანდაზმული დავალიანებები, ზოგიერთი კი გადავადდებაო. კახა მჭედლიძე გააგრძელებს ახლა თემას.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომლის უცხებაც გამოვიდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების ინიციატივით, ამბობს, რომ ცვლილებების ნაწილი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებამ განაპირობა, კერძოდ კი ამ ხელშეკრულებით გახსნილი საექსპორტო ბაზრის ათვისების სურვილმა.
ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ საექსპორტო პოტენციალის მქონე ქვეყანა. და მართლაც ქვეყანაში წარმოებული და რეალიზებული პროდუქციის ექსპორტზე ჩვენ გვაქვს საგადასახადო შეღავათება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თუ ადამიანს შემოაქვს საქართველოში ნედლეული გადამუშავების რეჟიმში და შემდეგ უკან გააქვს, პროდუქცია არ იბეგრება, მაგრამ მომსახურება, რომელსაც ის საქართველოში გაწევს, იბეგრება. ამას არ ქონდა დიდი ფისკალური ეფექტი, იმიტომ რომ ასეთ საწარმოებს ბევრი არ იყო, მაგრამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ვიცით, ჩვენ გვაქვს სერიოზული შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კოტების ფარგლებში ასეთი ტიპის საწარმოები განვავითაროთ, განსაკუთრებით ეს არის სუბუქმრეწველობაში და ამიტომ ფინანსსამინისტრომ, ბიზნესმენებთან ერთად, მთავრობასთან, ეკონომიკური გუნდის სხვა სამინისტროებთან ერთად აი გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი სტიმული გაუკეთოთ ადგილზე გადამამუშავებელ საწარმოებს.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით, სწორედ ამიტომ გადაწყდა სტიმული მიეცათ ექსპორტზე ორიენტირებული გადამამუშავებელი მრეწველობისთვის. აჭარაში წლებია მუშაობს რამდენიმე სამკერვალო ფაბრიკა, რომლებიც სწორედ უცხოეთიდან შემოტანილი ნედლეულით ქმნიან პროდუქციას და რეალიზებასაც საზღვარგარეთ ახდენენ. ნოდარ ხადურს ჯერა, რომ მისი უწყების მიერ მომზადებული სხვა ცვლილებებიც ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას.
ბევრი სანქცია საურავი უბრალოდ ავდექი და ჩამოვაცხე. მაგალითად 2005 წლის პირველი იანვრის მერე თუ კომპანიას არ ამუშავია, ჩვენ ბაზებში გვაქვს რომ ას აქვს დავალიანება და ის არ არსებობს ფიზიკურად, ხო, მხოლოდ ქაღალდზე. არსებობს კოლმეურნეობებია, რომელსაც საგადასახადო დავალიანებებია, ხო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი. ამიტომ ბაზებს გავასუფთავებთ და ამავე დროს ომის შემდეგ, ანუ 2009 წლის პირველი იანვრამდე სანქცია საურავებსაც თუ ასეთი საწარმოება ომის გამო აღარ შეძლეს ფუნქციონირება, მხოლოდ სანქცია საურავებს ასევე ჩამოვაცხეთ, რაც შესაძლებელი ლოს მისცემს მათ, რომ დაუშვათ ძირითან ხის გადახდის შემთხვევაში განაახლონ საქმიანობა. ჩვენ გადავდგით კიდე რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც ადმინისტრირებას შეეხება, მათ შორის ჰარმონიული გვინდა, რომ იყოს დამოკიდებულება დაუშვათ ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის.
ნოდარ ხადურის მიერ აღწერილი ამ ცვლილებების მიმართ ექსპერტულ წრეებში უკვე გაჩნდა გარკვეული ეჭვები. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის, ახლა კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის აზრით, კანონ პროექტი ზოგიერთ ნაწილში არის საკამათო, ზოგიერთში კი საეჭვო. კერძოდ, უნდა მოხდეს საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა, ფაქტობრივად შერჩევითი ამნისტია. ზოგიერთ საწარმოს ეპატიება 2005 წლამდე წარმოქმნილი დავალიანება, ზოგიერთს 2009 წლამდე არსებული ჯარიმა, აღნიშნავს რომან გოცირიძე. საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი დავალიანებების ჩამოწერის გარდა მოიცავს ტურისტული ბიზნესის დაბეგვრის ახალ წესსაც. ნოდარ ხადურის აზრით, ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მისცემს ტურიზმის განვითარებას.
განსაკუთრებით მაღალმთიან კურორტებზე ზღვისპირას არის ესეთი ინოვაცია, ასე ვთქვათ, რომ შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი, ადამიანი ყიდულობს და იშენებს თავისთვის რაღაცა ფარს და იმას ხმარობს 10 დღე, 2 კვირა და მეც არა. მას შესაძლებლობა აქვს, რომ ეს გააქირაოს, მიაქირაოს იჯარით გადასცეს ისევ იმას, ვინც ააშენა და მან გამოიყენოს როგორც ტურისტული საწარმო. დაბეგვრა გავამარტივეთ ამ შემთხვევაში, ანუ დაბეგვრის მექანიზმი, რომ ვინც გააქირავებს, მას ექნება ვალდებულება, რომ გადაიხადოს გადასახადები, ანუ ორგანიზატორს და არა თითეულ ადამიანს და ამავე დროს ის არის იმდაგვარად გაკეთებული, რომ ხელი შეუწყოთ ერთის დეველოპმენტს, ანუ აშენდეს ახალი შენობები, ნაგებობები, რაც მშენებლობას შეუწყობს ხელს, მეორე მხრივ ტურიზმს უწყობს ხელს, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ აშკარა ნაკლებობაა ტურისტული ობიექტების, მათ შორის აჭარაშიც და ესე სერიოზული, ასე ვთქვათ, პრობლემაა და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, შემოსავლის წყარო უჩნდება იმ ადამიანს, რომელმაც აიშენა სახლი, არ ხმარობს, მას თავის შემოსავალი აქვს, ორგანიზატორს თავის შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოს თავის შემოსავალი აქვს, ასე რომ ეს არის სიტუაცია, როდესაც ერთი კარგი საქმით ბევრი კმაყოფილი ადამიანი რჩება.
ეს იყო ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მის მიერ აღწერილ სიახლეებთან ერთად საგადასახადო კოდექსის ის მუხლები შეიცვლება, რომლებიც შეეხება სუსტი კაპიტალიზაციის მარეგულირებელი ნორმების გადავადებას 2016 წლის 1 იანვრამდე და ასევე ფინანსთა მინისტრის საჯარო გადაწყვეტილებების გამოცემის უფლებამოსილების მინიჭებას. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი დიდი ხანია მოითხოვს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებას, მაგრამ არა იმ კუთხით, როგორც ეს მთავრობა მოამზადა. ისინი მიიჩნევენ, რომ საქართველოში ბიზნესის წახალისება და ეკონომიკის სწრაფი განვითარება შესაძლებელია გადასახადების შემცირების გზით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ხოისმინდო და მეთქვა, რომ 8 საათი და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტს მართავს გოჩა ლეჟავა. სულ რამდენიმე წამში სრულდება 8 საათი და 15 წუთი და ნინო გელაშვილი უნდა დაგვიბრუნდეს ახლა მიკროფონთან, მან ახალი ამბები უნდა გაგვაცნოს ამ შემთხვევაში მოკლედ ერთ წუთში.
უკრაინის, რუსეთის, გერმანისა და საფრანგეთის მთავრობები, ლიდერები დღეს ხვალ გადაწყვეტენ სავარაუდოდ იმაზე, თუ როგორ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად. გუშინდელი შეხვედრა რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგის გარეშე დასრულდა, თუმცა გარკვეულ პროგრესზე მიუთითებს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 17 აგვისტოს უკრაინის სამთავრობო ძალებმა დაიკავეს მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებად ქალაქ ლუგანსკში მდებარე პოლიციის შენობა. შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა საჰაერო თავდასხმების არეალი ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების დასახმარებლად. ბრიტანეთის ხელისუფლება იძიებს სატვირთო კონტეინერში მიგრანტის სიკვდილის გარემოებებს. ერთი გარდაცვლილი და 34 გადარჩენილი პირი იპოვნეს კონტეინერში. დღეს აზერბაიჯანში საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა გაიმართება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ 8 საათი და 16 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. კახეთში გვალვის შედეგად ასობით სოფელს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. მხარის გუბერნატორის ინიციატივით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თავდაცვის სამინისტროსგან სპეცტექნიკა გამოითხოვა, რომლის საშუალებითაც დასახლებებს წყალსაცვდიან. ახლა მოვისმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
სასმელი წყლის დარიგება გურჯაანის რაიონიდან დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ წყალს არიგებენ, გურჯაანის მკვიდრი თინა თონიაშვილი ამბობს, რომ ამით პრობლემის მხოლოდ შემსუბუქება ხდება.
ყოფილა შემთხვევა, რომ ჯორის წაჭკა შემიდი ახალ პატარძალზე. ეს სათავე საიდანაც იყო ამ წყლისა? იქიდან მომიტანია წაჭკით. ეხლა ამ გვალვაზე ხელდასაბანი წყალი არ აქვს. ჩვენი თხოვნა იქნება, რომ იქნება ამ დაბურღონ, ამ რაღაცა იყოს, რომ ჩვენ წყალი ჰქონდეს.
სასმელი წყლით უზრუნველსაყოფად კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა თავდაცვის სამინისტროსგან სპეცტექნიკა გამოითხოვა. 4 ერთეული წყალმზიდი საგარეჯოში, თელავსა და გურჯაანში უკვე ჩავიდა. შიოლაშვილის თქმით, დღეიდან ამოქმედდება ცხელი ხაზი, რის შემდეგაც მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა დარეკონდა დახმარება მოითხოვონ.
მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა იმ სოფელში, სადაც არ წყლის პრობლემა, ალტერნატიული საშუალებებით, სატრანსპორტო საშუალებებით იქნას მიწოდებული დამატებითი წყლის რეზერვუარები. ხოლო დღეს უკვე მივიჩნიეთ საჭიროთ, რომ ხონა გაუგზავნეთ ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტრომ 4 ერთეული ტექნიკა დამატებით მისცა კახეთს, იმით რომ სანამ მსგავსი პრობლემები არსებობს, ყველა ოჯახი იყოს დაკმაყოფილებული და ყველა ოჯახში ინდივიდუალურად მივიდეს სასმელი წყალი.
წყლის პრობლემა კახეთში ბოლოთეების განმავლობაში ძლიერი გვალვის გამო შეიქმნა, რასაც რამდენიმე საპროტესტო აქციაც მოხდა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში მოსახლეობა ქუჩაში რამდენჯერმე გამოვიდა. უწყლოდ დარჩენილი მოსახლეობა აქციის შედეგით კმაყოფილია, თუმცა ამბობენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად მთავრობამ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს და წყლის სათაო ნაგებობები შეაკეთოს.
საკმარისი იქნება, თუ ისე მოგვაშველებენ მალე. საკმარისი იქნება და ძალიან კარგი აქციაა ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვაითა და უით ვეზიდებით. დავდივართ ამ სიცხეში და ვეზიდებით წყალს.
თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ წყლის დარიგება მანამდე მოხდება, ვიდრე მთის მდინარეებში წყალი არ მოვა. ამჟამად თითო ოჯახს დღის განმავლობაში 250 ლიტრ წყალს აწვდიან.
ჩვენ ყველა სოფელში, სადაც არის მოთხოვნა, ადგილობრივი ხელისუფლება, გამგებლები და გამგებლის წარმომადგენლები ყოველდღურად აგროვებენ ინფორმაციას სოფლებში, სად არის სასმელი წყლის პრობლემა და ეს ციისტერნები, წყალმზიდები მიდიან ადგილზე და თითო ოჯახზე გათვლილი არის დღეს მდგომარეობით 250 ლიტრი წყალი.
სასმელი წყლის გარდა კახეთში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში პრობლემას წარმოადგენს სარწყავი წყალიც. გვალვამ, რომელიც ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ახსოვთ, მოსავლის დიდი ნაწილი უკვე გაანადგურა. წელს გვალვის გამოხორბლის უპრეცედენტო დაბალი მოსავალი ჰექტარზე 1 ტონა მოვიდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სათი და 23 წუთის შესრულება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას შეგახსენებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და ჩვენ კლავაც ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურებთან რჩებით კორესპონდენტებთან ერთად რომლებმაც მოგვაწოდეს ინფორმაცია რეგიონიდან ამჯერად ვინაცვლებთ სამეგრელოსკენ ნახერხებს თუ არა აფხაზეთის დე ფაქტო ტერიტორიაზე დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა გადაადგილებას და რა რისკების ქვეშ უწევთ მათ ამ ტერიტორიაზე ცხოვრება. აი ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის ახლა.
გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჭირს გადაადგილება. საზღვართან რუსი მესაზღვრეები გაწვრთნელი ძაღლებით დგანან. სოფალ ფიჩორის მკვიდრი მამაკაცი ამბობს, რომ მოსახლეობა ზუგდიდში გადასვლას ვერ ახერხებს.
ძალიან გადაწყვილია, იგი საცალფეხო ხელები ყველგან გადაწყვილია და მიმდინარეობს ძაღლების მარტი გაკონტროლება. ვერ გადადის ახლა გუგუშენ კომისია ქონდა ხალხი გადმოსული უნდა ყოფილიყო იქიდან ჩემი სოფლიდან, მაგრამ ამერიკას უმეტეს გადმოვდივართო სასიში ისარიო გადასვლაჩანთი. ძაღლები დადიან, საზღვის პირა ტერიტორიებს საკონტროლებენ. რომ საზღვის დამღები უნდა დაისაჯოს და მიმართონ.
რა ვიცი, უფრო ხედა რატარებენ, მაგრამ ვინ ჩემთან მოდიდა, ყველა გამოუშვეს, ახლა რა ვიცი.
საბოთები რა ფორმა დევი მქონდა და იმეთ. ასე მანეთ.
გალიდან
არ გადმოსულ ვარ თქვით. ხედით. არის რაღაც პრობლემები არის, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ ვინ გეტყვის ამას. თუ პროპუსკი გავს, გამოგიშვებენ, მაგრამ პროპუსკი შეათად იძლევენ. ფული კი არის გადასახდელი.
დიდი ხანია, კარგად მოსულა, გადმოვედი და მივდივარ ის ღმერთმა იცის როგორ ჩანს. ალბათ შვიდ.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაის ცენტრში რუსი სამხედროები დგანან. დილის 8 საათიდან შუა დღის 12 საათამდე საზღვის გადმოლახვა აქ პრაქტიკულად შეუძლებელია. 12 საათის შემდგომ კი რუსების საბაჟო გამშვები პუნქტის გადმოლახვა მხოლოდ იმ ადამიანებს შეუძლიათ, რომელთაც საბუთები წესრიგში აქვთ. ეს ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში. თუ საბუთები არ ექნა წესრიგში, სოფლის მაცხოვრებლებს ისინი ზუგდიდის მიმართულებით გადაადგილებას ვერ მოახერხებენ. მეორე ოტობაიაში ერთი საშუალო სკოლა ფუნქციონირებს. სკოლა სოფლის ცენტრში მდებარეობს, რითაც რუს სამხედროებს უადვილებს სკოლაში არსებული სიტუაციის გაკონტროლებას. როგორც სოფელ მეორე ოტობაის მასწავლებელი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ყვება, რისკის ქვეშ უწევთ ცხოვრება.
საშუალო სკოლა ფუნქციონირებს 106 ბავშვი დღევანდელი მონაცემი და 18 მასწავლებელი. ძირითადი ჩვენთან ქართული ამაზე ჯერჯერობით არავით არის არ არის რუსების მხრივ და ათაფაზების მხრივ რეაგირება. ეს ცირკა ქართული სკოლაა და ყველა დანარჩენი დაბალი ზონის სკოლები ამაზე სამინისტრო და ყველა სახსნება დართული რომ ქართულად ვისწავლოთ.
აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით სიტუაცია გალის რაიონის ოკუპირებულ სოფლებში არაკონტროლირებადია. ამის პარალელურად ფიჩორში, გაგიდასა და ოტობაიაში რუსი სამხედროების მიერ ინტენსიურად მიმდინარეობს სამხედრო ბაზების მშენებლობისთვის გათვალისწინებული სამუშაოები. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდიდან.
Gently
8:30 წამი სრულდება. რამდენიმე წამში შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინო გელაშვილი დაგვებრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ილონ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანში მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრე 6.3 მაგნიტიუდი გახლდა. დღეს გამთენიისას მოხდა ეს მიწისძვრა და ეპიცენტრი მდებარეობდა ქალაქ აბდანანიდან 36 კილომეტრში სამხრეთ აღმოსავლეთით. ჯერჯერობით მსხვერპლის შესახებ და დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. Missouri შტატის ხელისუფლებამ ქალაქ Ferguson-ში გუშინ ღამითაც კომენდანტი საათი გამოაცხადა. Ferguson-ში 9 აგვისტოს აფრო-ამერიკელი 18 წლის ბიჭი მოკლეს, რასაც მღელვარება მოყვა იქ. Missouri შტატის ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიზანია Ferguson-ში საპროტესტო გამოსვლებისა და ძარცვის შეწყვეტა. 17 აგვისტოს კომენდანტი საათის გამოცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე პოლიციელებმა ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს მოქალაქეების წინააღმდეგ. Ukrainis, Rusetisa da Germaniis, agrets Saprangetis sagareo sakmeta ministrebis shekhvedra Berlinshi raime mnishnelovani shedegis gareshe dasrulda dges khval am kveqnebis khelisuplebebi gadaqveten ogur gaagrdzelon molaparakebebi aghmosolet Ukrainashi tsetskhlis shezqvetis misaghtsebat. Ukrainis sagareo sakmeta ministris gamoekhmaura Kushindels shekhvedras Berlinis shekhvedras da aghnishna rom ik sadats saghamtsibam unda gadaqvetos tavis titali khazi kompromisi uadgilo Ukrainas ar gadauqvetias khazi igznoboda chveni partnerobis mkhardaqerao. Shertebulma shtatema gaapartova sahero tavdasmebis areali Iraqis chtiloetshi kurtebis dasakhmareblat. Dges Azerbayjanshi sakartvelos Azerbayjanisa da Turketis tavdatsis ministrebis shekhvedra gaimarteba.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 8:32 წუთია საქართველოში და ახლა მოვისმინოთ ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ ამინსკს პირდებიან სინოპტიკოსები. წინასწარი გათვლებით ალბათ ყველაზე ცხელი კვირა უნდა იყოს საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. პრინციპში არც არის გასაკვირი, აგვისტო არის და სხვანაირად ალბათ ვერც იქნება. მოკლედ, მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი.
სინოპტიკოსები უფრო მეტ სიცხეს გვპირდებიან აგვისტოს მეორე ნახევარში. მათი ვარაუდით დღეს ბათუმში +34 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 39 გრადუსამდე დათვება. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 30 გრადუსი იქნება მესტიაში, ზუგდიდში 38. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და სიღნაღში, გორში კი ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ამოსალოდნელი. რუსთავსა და თბილისში დღეს 36 გრადუსი იქნება.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიწყენ მწვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე მწვანე არდადეგები იწყება 19 აგვისტო, ბათუმი, 10 საათი, სანაპირო ზოლის დასუფთავება. მუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. 12 საათი, აქცია დახატე შენი მწვანე არდადეგები. საღამოს 8 საათი, ჯგუფი ყველა, რობი კუხიანიძე და დიჯეი გაბუნია ბათუმის ბულვარში. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე. სურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. დარეგეთ 2 31 25 25.
აშვიცსა და ოქსე თქვენ უსმენთ ახლა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტებთან ერთად მზადდება და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ მათთან ერთად. ჩვენ 2 საათის განმავლობაში ვართ თქვენთან დილის 8-დან 10 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 25 წუთი სრულდება სულ მალე საქართველოში.
Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Ასათი და 37 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და კვლავაც ეთერს ვუთმობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტს ბაჩო გურაბანიძეს. ის ბათუმიდან მოგვაწვის ინფორმაცია, სადაც დამსვენებლები ზოგიერთ უბანში არსებულ ანტისანიტარიულ მდგომარეობას უჩივიან. ტურისტების თქმით, ურნების დაცლა დროულად არ ხდება. სანდასუფთავების სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ნაგაუმზიდი მანქანები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. მას რა ხდება რეალურად? ბაჩო გურაბანიძისგან მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ.
ნაგვით სავსე კონტეინერებითა და სახოპაცხოვრებო ნარჩენებით სავსე პარკებს ბათუმის სხვადასხვა უბანში ბოლო დღეების განმავლობაში ხშირად შეხვდებით. ქალაქში ნაგვის ურნებისა და ნაგავზიდი მანქანების სიმცირე, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დისკომფორტს ზაფხულში ტურისტული სეზონის ასხნის. მოსახლეობა წუხს, რომ ურნების იშვიათი დაცლის გამო ეზოებში ხშირად ანტისანიტარული მდგომარეობა იქმნება.
არის ეს ნაგვის ურნების სავსე, რა ხდება დროზე დაცლა, ხალხი ძველზე უწყობს, ანუ არეძებს ახალ სხვა ხასანობას, რომ იქ გადაყაროს ნაგავი. რა თქმა უნდა პრობლემა არის, იმიტომ რომ ესეთი აბინძურებს გარემოს, მეორე ვიზუალურად, ანუ აფუჭებს ხეთს და ყოველთვის.
რა უნდა თქვა, ეხლა თქვენ შეხედეთ და ნახე რა, ან მაგას თქმა ჭირდება რამე. სიცხვილია უბრალოდ რა, მთელი კორპუსის ნაგავი ყრია ეზოში რა. და ყველა მაგას იძახის, სისუფთავის ქალაქიაო, ანუ რაღაც არ ეთყობა და თუ ვინმე მიხედავს, აიღებს, აი იქნება რა.
საზოგადოების ნაწილი ქუჩებსა და ეზოებში არსებულ ვითარებას თავად მოქალაქეების მხრიდან გამოხატულ დაუდევრობად მიიჩნევს. მათივე განცხადებით, მდგომარეობას ტურისტების სიმრავლეც ართულებს.
სანიტარია როგორ არ შეგაწუხებს, რა თქმა უნდა მაწუხებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ არ გააქვთ, ამას თლად ვერ დავაბრალებ. წუხელი მაგალითად ძალიან სავსე იყო, გორები იდგა, ხო და გაიტანეს ამდილით, კიდე მაგენის ხრაგურმა არ დამაძინა, გაიტანეს დილას და საღამოს მოდის ახლა და შვადღი ხან არ დამინახია, მაგას ვერ დავაბრალებ. დანარჩენ თქვენ წედავთ როგორ რა სიტუაციაც არის. დამსვენებელი, ბევრი დამსვენებელია ჩამოსული. ეს სამთარში და სხვა დროს ასეთი მდგომარეობა არ არის.
მეზობეები დადიან და ალაგები, მაგრამ არ არის საკმარისი.
და ხალხის ხოჭი როგორია, სულ ყრის, ამ ნაგავს არ უფრთხილდებიან, ხალხის დამნაშავია.
პრობლემას არ უარყოფენ და მოსახლეობის პრეტენზიებს სამართლიანს უწოდებენ სანდასუფთავების სამსახურში, სადაც განმარტავენ, რომ შექმნილ ვითარებას ტურისტულ სეზონზე დასასვენებლად ჩამოსული ადამიანების სიმრავლე და კვების ობიექტების მატება განაპირობებს. სამსახურის უფროსის საურგელაძის განმარტებით, პრობლემის აღმოფხვრა მაშემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც ტენდერით შეძენილი ურნები ქალაქის ტერიტორიაზე დამატებით განთავსდება.
ლორეთი კვირის განმავლობაში გამოიწვია ტურისტის მატება მთლიანობაში. 17 ერთეული მანქანა მუშაობს დღის განმავლობაში, სპეცმანქანა, რომელიც აი გაუჩერებლივ მოძრაობს მთელი დღის განმავლობაში და არის ის პრობლემა, რომ აი გაცლილია უნდა და 15 წუთში კვლავ ივსება და არის ის სურათი, რომ თითქოს და მანქანა არ ყოფილა მათვიმ ტერიტორიაზე, მაგრამ გაუჩერებლივ მოძრაობს ამისთვის მთლიანობაში კეთდება დამატებითი რეისებით შესრულება, არის ხელი ხაზი მოქმედებს.
ბათუმის ქუჩებიდან ყოველდღიურად 17 ნაგავმზით მანქანას 150 ტონამდე ნაგავი გააქვს.
თქვენ ისმედით ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. დამსვენებლები და არა მხოლოდ დამსვენებლები, რა თქმა უნდა, ბათუმის ზოგიერთ უბანში არსებულ ანტისანიტარიულ მდგომარეობას უჩივიან. სწორედ აი ამ თემას ეძღვნებოდა ბაჩოს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მით უმეტეს, მწვანე არდადეგები დაიწყო ახლა ასეთი აქცია და იქნება აი ამ აქციამაც რაღაცნაირად მეტნაკლებად, არ ვიცი, მხელი შეუწყოს ბათუმის დასუფთავებას და არა მხოლოდ ბათუმის, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის პრობლემები, როგორც წესი, დიდ ქალაქებში არის ხოლმე. 8 საათი და 42 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სათი და 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ყოველ 15 წუთში ერთხელ ნინო გელაშვილი გვერდდება იმისათვის, რომ ახალი ამბები გაგვაცნოს და ახლაც სწორედ ამის დროა. ნინოს უთმობთ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Iranis დასავლეთში მიწისძვრა მოხდა 6.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის ერთებული შტატების გეოლოგიური უწყების ინფორმაციით. ეპიცენტრია მიწისძვრისა იყო ქალაქ აბდანანიდან 36 კილომეტრში ერაყთან საზღვრის ახლოს. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება ჯერჯერობით. რომის პაპმა ფრანცისკემ სამხრეთ კორეასა და ჩრდილოეთ კორეას ორმხრივი მიტევების სულისკვეთებით ერთ ოჯახად ერთ ხალხად გაერთიანებისკენ მოუწოდა. რომის პაპმა სამხრეთ კორეაში ხუთდღიანი ვიზიტი დღეს დაასრულა და განაცხადა, რომ მიტევება არის კარის შერიგებისკენ. მისური შტატის ხელისუფლებამ ქალაქ ფერგიუსონში გუშინღამითაც კომენდანტის საათი გამოაცხადა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბერლინში მოლაპარაკებებზე გუშინდელ შეხვედრაზე რაიმე მნიშვნელოვან შედეგს ვერ მიაღწიეს. დღეს ხვალ გადაწყდება, თუ როგორ გაგრძელდება მოლაპარაკებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად.
ინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ და ახლა ეთერში უნდა დავუთმოთ მარიამ ცინდელიას. როგორ დავგეგმოთ თავისუფალი ცხელი საღამო, თავისუფალი დრო, მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ახლა ამის შესახებ.
სადგური, ასე ქვია თეო კოხოძის მიერ შექმნილ გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში დაათვალიერებთ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სვანეთის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცნობილი იტალიელი ფოტოგრაფისა და მთამსვლელის ვიტორიო სელას ნამუშევრებს. ხელოვანის მიერ გადაღებული მთების ფოტოები მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესოდაა მიჩნეული ფოტოგრაფიის ამ მიმდინარეობაში. სელა მონაწილეობა მიიღო მრავალ ექსპედიციაში 4 კონტინენტზე, მათ შორის 3 ექსპედიციაში კავკასიონზე. მუზეუმში წარმოდგენილია სელას მიერ აღბეჭდილი სვანური სოფლები, პეიზაჟები, ეთნოგრაფია, ოჯახები, პორტრეტები და სხვა. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრებს ეწვიოთ, სადაც ახალი კომედია გადის სახელწოდებით ვიდეო დიდებისთვის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კუნინძა 3D ფორმატით და ფანტასტიკური მძაფრსიუჟეტიანი კომედია გალაქტიკის მცველები.
ეს მარიამ ცინდელიანი გახდათ, მან დღეს დღევანდელი დღის კულტურული აფიშა წარმოგვიდგინა 8:48 წუთია და ახლა ჩვენს ეთერს ვუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა, სადაც გიორგი ლობჟანიძე მიგვიწევს და გაგვაცნობს ახალგაზრდა პოეტის ლია ლიქოკელის შემოქმედებას.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითხს პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვიქელ ალქაჯებსაც. შავი მაგის არ მოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შენი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუმრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორ ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია. იმ გარემოში ყოფნისას აღმოჩნდა რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, ურომლისოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლიალი ქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტა ხანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი, პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარა ის, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა. სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ქონდა პატარა ბიბლიოთეკა. ჩემი მშობლები კითხულობდნენ. ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ეს ისეთი ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, мама ჩემი ისა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა. თორე მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო. ბარისახო ეხლა კიდევ არაუშავს, მაგაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრცე. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი რომ რასაც მე ვხედავ და რომ ხედავ და ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე, ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს, შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი. ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს უკვე ძნელი საქმე იყო თან ჩემთვის. მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია, საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში, ამიცი ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და იპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში. ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან მყვები. მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგა და წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე, ანუ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. ციგნს დევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ ციკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ ციკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს: ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამithავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლივ უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინც იტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლიალი ქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს. თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს წაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ თქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამაცამტერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ზიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლიალი ქოკელის წიგნი ის შემთხვევა, როცა მარიამ ციკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლიალი ქოკელისათვის ჩვენ ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურჩხეტიან სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგიწევს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათაშორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ თხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიის, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ისეთ რაღაცნაირად ფორმობრივად ძალიან სტრუქტურირებულ პოეზიას არ გულისხმობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ იმ ტექსტებში, რასაც ახლა ჩვენ კითხულობთ, არის ესეთი პოტენცია ძალიან ბევრი ენობრივი ფორმისა და ლექსის ფორმისა.
ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ ახალგაზრდების ლექსების კითხვისას მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, ამის შემდეგ ნეტავ რაღა უნდა დაწეროს, რა უნდა იყოს ისეთი, რითაც პირველ რიგში საკუთარ თავს გააკვირვებს. მან ხომ უკვე ფაქტობრივად პირველივე წიგნში ყველაფერი თქვა, რაც ერთ პოეტს შეეძლო ეთქვა. ლია ლიქოკელი სწორედ ასეთი გამონაკლისია, თუმცა ალბათ ლია ლიქოკელი იმ ხრივაც გამონაკლისი იქნება, რომ მომავალშიც დაამსხვრევს ამ წინასწარ შექმნილ წარმოდგენებს და კიდევ ბევრი წიგნით გაგვახარებს.
ეს გახლავთ გიორგი ლობჟანიძე, რომელმაც თავის პროგრამაში ბიბლიოთეკა გაგვაცნო წარმოგვიდგინა ახალგაზრდა პოეტი ლია ლიქოკელი.
რეკლამა H24-ზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უპასუა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.